Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Идея X». Программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промаўлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як звычайно, с вами Змітер Лукашук, а сегодня шукать и, пробачьте за это слово, намацывать, мы будем с, ну, вельми адмысловым гостем. Ведаете, я вам зараз прочитаю невеличкую такую тлумачалку, что, ці что, як правильно сказать, с белорусской Википедии. Мирон – человек альбо группа особ, что дзейнічае у Витебской области Республики Беларусь. Основная дзейнасць Мирона складаецца з увешывання бел-чырвона-белых сцягоў у цяжкадаступных месцах. Мирон пачаў праводзіць акцыі на Віцебшчыне пасля рэферэндуму 14 мая 95 года, у выніку якога была змененая дзяржаўная сімволіка. З тых часоў такія акцыі праводзяцца ў многіх рэгіёнах Беларусі. Таким чином, я хотел сказать легендарный Мирон, але Мирон сказал легендарное слово не уживать. Тому просто Мирон, альбо, як и он пожадал, как я сказал, один из Миронов у нас сегодня у студии. Привитание, Мирон.
Витаю, слава Иисусу Христу, рады вас с вами поразмулять, рады поделиться своими думками, рады поделиться своим опытом. Легенда тогда, когда она уже, когда Мирон помер. Мирон не помер, значит, это не легенда, это на самой справе.
Живая легенда.
Живая легенда.
Але, все ж таки, чому один с Миронов?
Бо Мирон это частка национальной идеи. Мирон свою деятельность вел для того, как проповедовать, казать про национальную идею, про национальные колеры. И кожный человек, кто свято ставится до бел-червона-белого стяга, и он так само Мирон. Это не обовязково вывешивать. Это уже просто экстремальная частка национальной идеи. Национальная идея повинна быть рациональная, повинна быть разумная, и она не повинна идти за христианской идеей. Христианская идея повинна быть першесная, и христианская идея учит нас любить. Коли я люблю, сапраўды по-христиански, тады национальная идея у меня в руках як что-то доброе. Коли я не умею любить и беру в руки национальную идею, это вельми небеспечно. Национальная идея – это ножик. Ножиком можно и колбасы нарезать, и человека забить. Мы ведаем, что национальная идея у той же самой Немеччине, у той же самой России, и на Е. Але до чего она приводит? И коли мы не научимся и не сможем зразуметь, что такое национальная идея, она и в Беларуси может привести до недодобрых справ. Коли я буду под национальным каких-то прикметах кого-то принижать, то кому эта национальная идея потребна?
Мы протягнем эту тему, але я хотел все же бы вернуться. Коли Мирон это, ну, умовно так, может быть, троху грубо поравновываючи, коли это некое мессианство, коли это передается, может быть, от одного человека до иншего, як, ну, я не ведаю, такое некая сакральная веда, там, ти там миссия, ти еще что-нибудь, то повинен быть и вучень, и наставник. У вас такое было? Ти это вы наставник?
Так, мой наставник был Володя Плешченко. Я, як каждый советский человек, дрэнна разумел, что такое национальная идея. И когда я познакомился с Плешченком, которого я лечу своим национальным батьком, ну, разом с ним, проз его я стал текавиться Бородулиным, я стал текавиться Быковым, той национальной прозой, той национальной поэтетикой, которая пробуджала у меня национальные струны. Тому я лечу, можно сказать, что один из адраджэнцаў национальной идеи и мессианства Мирона – это был Плешченко. И он своим любовью своей мог это передать. И тому я лечу, что Мирон – это той, кто пропагандует национальную идею.
калі ўжо у нас такія, ну, выбачайце, можа быць, я там закрану нейкія там пачуцці, але там такія троху пафасныя словы там пра месіянства, вось вы казалі зараз пра хрысціянства, пра рэлігію, то, ну, калі мы кажам пра месіянства і узгадываем хрысціян на пачатку на самым, то гэта была досыць закрытая такая суполка, і каб патрапіць у гэтую суполку, не кожны мог патрапіць. У дадзеным выпадку можна перанесці тое ж самае, вот некія такія закрытыя рытуалы, ну не рытуалы, а праверку, каб не прыйшлі, як гэта любяць казаць, там сексоты там якія-небудзь ці яшчэ што-небудзь. Не кожны ж мог стаць Міронам.
Зразумела. Мне прыходзілось не раз и не два. Володя мне Плешенко говорит: так и так, Зміцер, вот хлопец хочет быть у группе Мирона. Я говорю: вельми добро. Ось, и был такой одной выпадок, что и он говорит: ну когда будем робить? Ну когда что-то мы зробим? Ну когда мы будем что-то робить? Я говорю: друже мой, почекай. Ось, я николи не казал за 3-4 годины, когда что-то мы будем робить. Я просто подымал человека ночи, и кажу: поехали. А чему ты раньше не сказал? Вот я не мог. Это что, недовер? Я говорю: так, это есть недовер. Не тому, что я тебе не хочу доверять, я хочу зробить справу. И это, ну, притягивало. Так Володя до меня ставился. Главное не провалить. Были такие выпадки, что я человеку сказал, что мы завтра едем на овощесушильный комбинат и на камин будем вывешивать прапор, сяг. Ось, добра, добра. Я приезжал нашмат раней, и я бачу, что сядзіць засада. Тому, як лепш до гэтага ставіцца? Лепш справу зрабіць і показацца параноікам, или справу заваліць и быть демократом. Это вельми проблема такая тяжкая, бо люди крыўдуюць, сапраўды, и шмат людей, якія просто отошли от этой миссии. Так, были выпадки, что человек говорит: я говорю, лезь на комин и вывешивай сяг. И он лез, все, в темноте уже скрылся. Тогда лезет назад, все, я не могу, я боюсь. Ну, приходилось просто самому лезь и вешать.
А наколькі ўсё ж такі ось жаданне стаць Міронам было масавае, наколькі жаданне, ну неяк спрычыніцца да месіянства, да гераічнасці, стаць на гераічную нейкую, можа быць, сцяжынку, яно ў беларусах ёсць.
Ну, я сябраваў, напрыклад, з людзьмі, можа, 4-5 чалавек, которые хацелі, але не маглі. Таму што гэта, ну, вымагае якой-то смеласці, вымагае перакананасці. Ну, каму і тада далець на комін і быць, дзе гарантія, што ты туды не сарвешся і не разаб'ешся. То есть не настолько моцнае было жаданне гэта рабіць. Ну, і гэта зразумела, чалавеку ўласціва баяцца.
Але, Мірон, пры ўсёй павазе, от можна патлумачыць, как бы, как бы асноўная, ну, задача, каб што? Вот павесіць сцяг, каб што? Ну, не зрынецца ж рэжым з-за таго, што сцяг на комені з'явіцца.
Вы знаеце, я жыву па прынцыпу, я жыў тада і жыву зараз. Я гэтат свет не паменяю. Я баюсь, каб мне не паменяцца пад гэтат свет. І гэта ад таго часу мяне ў гэта жывець. Ад таго, што я прывожу дапамогу каліноўцам, гэта не значыць, што вайна становіцца. Ад таго, што я раблю ў Брусэлі пікет, я знаю, што дэмакратыя не наступіць. Ад таго, што я раблю што-то для нацыянальнай ідэі, я разумею, што гэта не факт, што яна наступіць, нацыянальная ідэя ў жыцці. Але самае галоўнае, каб было ва мне. Сёння вельмі шмат людзей кажуць за перамогу на вайне. А для мяне перамога наступіла. От я лічу, што я ўже перамог. Я перамог сваю абыякавасць, я перамог сваю ляноту, я перамог сваю сквапнасць. Что, мне не шкода грошей? Шкода. Что, мне не шкода своего здоровья? Шкода. Я что, инопланетянин? Мне что, не болить? Спина болить. Але я уже перемог сам себе. И, разумеючи минимальные законы метафизики, вот из гэтых перамог, когда их будет 1,5 млн, и складется агульная перамога. Люди повинны научиться перемогать самі сябе. І тады наступае перамога і ў дэмакратыі, і ў нацыянальнай ідэі, і проста ў узбудаванні грамадства, дэмакратычнага грамадства. Людзі чаму-то не хочуць самі сябе перамагчы. А як можна збудаваць агульную вялікую пабудову, которая называецца перамога, калі ты не прынёс цэглы, цэглы перамогі. То есть чалавек гэта ёсць цэгла. І калі я яшчэ хто-то прынёс гэта цагліны, тады мы выбудуем этот будынак, который будет называться перамога, демократия, цивильное грамадство, християнство. Тогда только может наступить что-то такое. А по-иншему никак это не может быть. С чего будувать перемогу, коли люди не научились перемагать свой эгоизм, свою ляноту, как перемога может наступить?
Ведь ну, так и не научились с часов Христа.
Ну, это зрозумело. Тому, что человек формировался не 2000 годов и не 6000 годов, а миллионы годов. Человек формировался как человек миллионы годов. И уявить себе миллион годов и 2000. Что такое миллион и 2000? Гэта як вот мы с вами поразмуляли гадзінку на ўзроўні майго жыцця, это ж нішто. Ад таго, што я што-то скажу, што-то памяняецца? Зразумела, што не. Але калі гэта будзе казаць мільён людзей, тогда гэта будзе што-то мяняцца. І таму хрысціянства не павінна так хутка прыйсці. Ну як такое можа быць? Як рудыментальна атрубіць свой хвост? Ну, логично просто. Ну, это рудименты свои. Вот это. У нас есть хвост? Есть. Аппендицит. На во что нам аппендицит? Ну, не треба. Але у нас есть. И так наши рудименты, вот это вот того человека, который был миллион годов назад, и он и застался, этот человек. Ну, за 2000 годов тяжко переформовать советского человека. Коли советский человек жил советскими принципами, советскими, как ему потом за 2-3 года перебудоваться на демократ? Коли он даже не ведает докладно, что такое демократия. В большине людей испытай, что такое демократия, люди начнут сказать что-то огульное с какой-то анархией. Что хочу, то и ворочу. И люди не хотят разуметь, что демократия наступает только тогда, коли я стал демосом, часткой демоса, часткой народа, человеком. Популяция не побудует демократию. Як и не побудует что-то... Популяция — это как пихнуть туды, туды пошел. Пихнул туды, пошел туды. Человек повинен тут себе выбудовать, что я человек, а для того, как выбудовать себе, хотя бы трошечки треба читать евангельскую правду. Евангельская правда — это и есть та инструкция, которая будует с человека першобытного, человека демократичного, цивилизованного, можно сказать. Там все расписано. И Христос пришел, как этим людям того часу показать, что смерти нет. Ну, як люди могут поверить, что смерти нет? Тому Бог послал своего сына, сказал, покажи этим людям, и они уже вроде бы доросли до этого уровня. А лишь люди не доросли. Большиня людей боится смерти. Какие-то христианство какое-то, да. Коли христианство для того и побудовано, Христос и пришел, как нам сказать, смерти нет, люди. На во что вы боитесь ее? А люди все равно боятся. Так какие на христиане? Коли христианин кажет, что этого человека надо забить, бо он злочинец. Какий он христианин? Коли я христианин, я ж разумею, что смерть — это не покарание. Смерть — это замена покарания. И я беру на себе миссию Божию. Бог может только покарать. Лишить життя. Бог дал, Бог забрал. И коли я кажу, что я хочу забрать у кого-то життё, у злочинца нехай, то кто это, да? Як я могу себе называть христианином? Ну, я так это бачу. Я не кажу, что я на 100% прав, але я так разумею христианство, что человек, называют все христианином, и той же час потребует смерть за место покарания, мне у моей глупости узды гэта не ўваходзіць.
Ну тут так конечно да можно шмат разважаць на гэтую тэму. Дарэчы, я не хацеў патроліць, калі пытаўся вот вывесілі сцяг і што вот да чаго гэта, які сэнс, якая мэта, таму што можа быць той, хто не быў сведкам, не жыў, не бачыў гэтага, ён не адчуе вот так вот просто прачытаўшы вікіпедыю там ці яшчэ што-небудзь. А я-то жыў у тыя часы, і я-то выдатна адчуваю, ведаю, памятаю, якія былі эмоцыі, адчуванні, як загараліся вочы і як трымцела сэрца, калі прыходзіла навіна, што а там вывесілі сцяг, і ты думаеш.
Я скажу так, што я просто перамагаў сам сябе. Былі моменты, моманты такія, да, хацелось людзям пахвастацца. Что ты я зрабіў? Хацелось. Як кожны чалавек эгоістычны хочаць, каб эта слава была. Але я потым зразумеў, што гэта вышэй за тое, людзі радуюцца. Я памятаю, як людзі казалі: "О, павешалі. Жыве Беларусь". Вялікая праблема у гэтым словам жыве. Людзі, бальшыня людзей, кажучы жыве Беларусь, ніхто даже не можа сабе ўявіць, што когда мы кажам жыве Беларусь, гэта не існуе Беларусь, а слава Беларусі. Жыве — гэта є слава. Мы славім Беларусь. А бальшыня людзей, чаму ты лічыць, што жыве — гэта існуе. Ну, як вот чалавек жывець, так і Беларусь жывець. На самой справе, когда мы кажам, і першы быў заклік: "Хай жыве вольна Беларусь". Жыве по-польску — это слава, так? Слава, хай жыве Польска. Слава Польшы. І вот это производная ад жыве і жыве. І бальшыня людзей гэтага не хочу зразумець. І вось з гэтага таксама складаецца вот эта метафізічная сітуацыя з Беларусю. Людзі кажучы: "Жыве Беларусь". То есть как будто яны подтверживают, что яна еще жыве. Люди не укладывают у слова «жыве» слава Беларусі.
Калі мы ўжо тут узгадалі такое выдатнае слово метафізіка, метафізічнае, ваше меркаванне. Я неяк быў з прэзентацыяй у Празе, і да мяне падышлі некалькі там мясцовых беларусаў і сказалі: "Зміцер, трэба рабіць усё, каб беларусы, каб мы пазбавіліся гэтай самай назвы беларусы, бо гэта чорная метка. Пакуль мы гэтай чорнай меткі не пазбавімся, мы літвіны, і то мы не можем ні нацыю пабудаваць, ні нацыянальную ідэю, ні сваю нацыянальную нармальную беларускую дзяржаву займець". Як вы лічыце, здольны мы гэтай чорнай меткі пазбавіць?
Давайте мы скажам, кем вы спытаеце, напрыклад, кем я сябе лічу?
Вот кем?
Я кажу: крывіч, літвін, беларус.
Тры ў адным.
Тры ў адным. Гэта этапы фарміравання нашай нацыі. Крыве, ну, няўжо я, будучы хрысціянінам, прапаведнікам хрысціянскім, адмоўлюся ад сваёй гісторыі крывіцкай? Калі гэта наша гісторыя, гэта было наша, што я быў крывічом, потом я стаў літвінам. Як і дзіця. Дзіця, падлетак, сфарміраваны чалавек. Крыве — дзіця, літвін, падлетак, так і дарослы чалавек стаў. Беларусь сфарміравалась. Можна просто, мы сабе ўбілі ў галаву, што Расія і Русь — гэта адно і тое ж. І мы не хочам, будто бы мы не хочам быць рускімі, таму нам не падабаецца белыя рускія. А когда фарміравалася слова рускі, тогда была Масковія. Тое, што яны сабе прысабечылі слова рускі, чаму я павінен ад гэтага адказвацца? Ну, выбачце мяне, я просто не разумею, чаму мне адказвацца ад слова рускі. Можам прадставіць, напрыклад, што рускі — гэта слова раса, белая раса. Што ў гэтым дрэннага? Зноў, я не хачу сябе казаць там якім-то расістам, сябе паказаць или што. Мы чаму-то, яны забралі нам у нас эту назву, а цяпер мы баімся называцца рускімі, белымі. Ну, гэта які-то комплекс получаецца. Літвін. Хто такія былі літвіны? Давай возьмём. Літвіна можна назваць — это савецкія людзі. То есть не было кіргізу, не было узбеку, не было таджыку. Былі савецкія. Літва — гэта была назва краіны Літва. Як я магу сказаць, што я літвін? Калі разам са мной былі і ўкраінцы, тоже надо сказаць, мы тоже літвіны. Мы ўходзілі ў склад Вялікай Літвы. Гэта приналежнасць, дзяржаўнасць, к дзяржаўнасці, но ніяк не нацыянальная асаблівасць. Это моя такая думка. И когда я чую, что люди говорят, ай, вот это разного приходит, там, и образы такие, что мы должны продвигать литвинство. Я завсёды пытаю, а что ты для этого сделал? От того, что ты кричишь, я буду литвином, а дальше что? Ну, сказал ты, я буду литвином. Ну, давай тогда размовляй на литвинской мове. Давай тогда май сях литвинский. Что, кроме больше того, что ты назвал себя литвином, что ты еще зарабил? Какие у меня отношения должны быть, если я скажу, я литвин? Какие? Жамойцкий?
Не.
Потому что ты жамойды, жамойдины. Я ничего супротив их не маю. Але они себя тоже называют литовцами. Мы уже свое отстояли право. Мы свое право отстояли называться белорусом. Кто-то может сказать, а я буду Полешуком. Ну, будь, ради бога, Полешуком. Это твое право быть Полешуком. Называть себя Полешуком. И я памятаю на початку тих часов демократичних ще, і було, я не пам'ятаю так прозвище того чоловіка, який так само казав, ми будемо створати свою Полеську республіку. Але потім вийшло, що він працював на контору. Це була ідея сходила з Лубянки. І тому я не кажу, що ці люди, які у вас в праві підійшли, так само під керівництвом людей оттуда. Але я не виключаю, що магчимо хтось закинув таку пригожую, як це сказати, ідею. Давайте білорусові відмовитися від білоруськості. А дальше что? Ну, немагчыма увайсці ў одну і тую ж самую речку. Мы прошли гэтат перыяд літвінства. Прошли, вышли. То есть я як быў падлеткам, я быў маладым, лазіў па комінах. Ну, это час прошёл, я зараз не палежу. Так і з літвінствам. Ну, всё, гэта час прошёл уже у нашай развіцці, нашай цивілізацыі, што мы былі літвінамі, сталі беларусамі. І людзі кажуць, такі доводы прыходзілася чуць, што гэта придумала Екатерина II. Кто это сказал? Да Екатерина II у летописах находились белые русы были. И мы не можем даже ведать, что за этим словом русы скрывается. Якая семантичная позыв русы. Что такое русы? Это я просто представил, что это может сугучно расы. А что такое русы? Ну, як я могу назвать, отдать русские буряты, русские мордвины, Мордвины, русские удмурты. Ну, они русские и тене. Ну, как бы русские, они себя называют русскими. Ну, я белорус, я чистый русский.
Але, калі мы, вот мы кажем, вот вы сказали такую фразу, что этапы формования нации. А мы сформовались как нация?
А якая нация сформировалась? Выбачьте за пытание на пытание. Скажите, калі ласка, якая нация сформировалась?
Ну, я ведаю, что калі у поляка спытаць, вы нация, яны скажу, конечно, нация. И французы скажуць, мы нация, а беларусы пачынаюць разважаць. А мы яшчэ фармуемся, а мы ўжо расфармоўваемся.
А гэта людзі фармуюцца тыя, которые не разумеюць, што гэта такое нация. Ну, не разумеюць. И большиня поляку тоже не разумеют. И большиня немцев не разумеют. Формирование нации это вельми молодый период. Кольки годов начали формироваться нации?
Ну, в 18-м стагодзе.
А что это? Что такое 100 годов, 200 годов? Это вообще ничто. Давайте вспомним, как называлась ранее Франция? Галлия. Как называлась Немеччина?
Ну, там свое.
Да. Кольки годов надо? Ну, як они могли за этих 200 годов сформироваться? Их так само примушали. Примушали учить мову, примушали принимать сяги. Их примушали. И белорусов, наоборот, откидывали. Вы советские люди, вы российские люди. Это проблема. От этого треба плакать, что мы еще думаем, что сформировались мы как нация. Сформировались. Бо у нас ёсць мова. Гэта паказчык, што мы нацыя, і наша мова багатая. Ад таго, што, напрыклад, я не ведаю некаторыя тэхнічныя словы на беларускай мове, гэта не значыць, што мая мова бедная. Вазьміце такую нацыю, як рамэлы. Древнейшая нацыя. А разве яны скажуць па-цыгански «космос»? Ці скажуць вони па-цыганскі ракета? Ні, гэта новыя тэрміны, которые сфарміраваліся сёння, учора, пазаўчора, а мова сфарміравалася тысячагоддзямі. І я не магу, даже мне мазгі не укладываецца сказаць, што мы беларусы яшчэ не сфарміраваліся. Як это? Мова ёсць? Ёсць. Самасвядомасць ёсць? Ёсць. Я увогуле не разумею, навошта мне узвышаць сябе па нацыянальнаму прыкмеце.
Я можна пераб'ю. Мова ёсць, ёсць, але колькі людзей яе карыстаецца? Самасвядомасць ёсць, але ў якой колькасці людзей, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі, ёсць гэтая самасвядомасць? Я вельмі добра памятаю яшчэ да 20-го года, калі спрабавалі, ну, па законе ж патрэб можна, калі ў школе рускамоўнай, але калі бацькі сабралі вырашылі то каб это самае зрабілі беларускамоўны клас і калі паставілі такое пытанне
я схадзіў збіраў подпісы мой сын пайшоў у школу бо сабраліся некалькі бацькоў мы хадзілі нам далі ў школе спісак перваклашак і мы хадзілі прасілі і мы сабралі три класа беларускіх было
але... Вот вы сабралі три класа а ў нашай школе ў нашым класе бацькі усе фактычна сказалі вы што хаціце сваім беларускім языком нашым дзецям мозг сламаць.
Жизнь сламаць.
Мозг сламаць. Ну. То есть вот не китайская, не англійская, не іспанская мова не ламае, а толькі дапамагае развівацца дзіцёнку, а беларуская імгненна раз і ламае. І гэта самасвядомасць, і гэта нацыя.
Конечно.
Шо это за нация?
Нация, которая была бита с усіх бакоў. Ну, били. Ну, человеку тяжко выстоять. Яго б'ють з захода і з усхода. Ну, няўжо мы будзем казаць, што паляки менш змагались супраць беларусаў?
Ніхто не будзе казаць.
Ну, гэта быў факт. Ну, тяжко. Чалавек тяжкі. Мы кажам, што мораль. Гэта вядомае слово. Сумлень. Але ці ўсе гэтым карыстаюцца? Як і мовы. Ёсць мораль, але чаму яе не карыстаюцца? Ёсць сумленне, чаму яе не карыстаюцца? Таму што не выгадна. Так і мова. Гэта не выгадна. Людзі кажуць, што мяне мова не накорміць. Таму што людзі не хочуць быць людзьмі. Мы гэту тэму дачыналі перед гэтым. Чалавек яшчэ не сфарміраваўся як чалавек. Нема фарміравання. Таму нацыянальная ідэя не важная там. Таму што чалавек вечен. Для мяне, напрыклад, нацыянальная ідэя гэта як мой крыж. Я мушу несці сваю нацыянальную ідэю да сабе. А чаму? Будучы такім хрысціянскім касмапалітам, назовем мяне так образна, я скажу, а навошта мне нацыянальная ідэя? Так? Я хрысціянін, а ў хрысціянстве нацыянальнасці не абавязкова, таму што Бог нас стварыў усіх заедна і нацыянальнасці быць не павінна. А я уяўляю, што прыйшоўшы на суд Божий, мяне спратае то апостол Павел там і ще може хто-то буде якийсь чиновник. Ти хто? Ну, я візьму да скажу, яка різниця? Я ніхто. Він скаже, ні, друже мой, я тобі дав національність бути білорусом. Так? Так. Ти відкинув цю білоруськість свою. А чому? Це твій криш був. Ти повинен нести був свою національну ідею до кінця, до опошнього. Але ти повинен пам'ятати, що коли ти войдеш у двері рая, чистилища, суда, ти все оставиш це там. Я вже буду не мужчина. Ну, если я буду казать, что вот национальная идея до конца, я не мужчина там, я не женщина, я не русский, я не белорусский, я никто, я просто христианин, там нет национальности. І але к нацыянальнасці трэба адносіцца менавіта так. Табе дадзена гэта, ты нясі. Ну, калі табе не дадзена, сябе ніхто не спросіць там.
Чакайце, вы мяне троху заблыталі.
Так.
Ўсё ж такі, тады атрымліваецца што? Тыя людзі, якія, ну, нібыта вось былі народжаныя, там ці далі ім гэты паклалі іх гэты крыж ім беларусам, а яны ад яго адмовіліся. Яны здраднікі ці ім і не далі, і яны невядома
перед кем?
Ну, перад тым, хто ім даў гэты крыж.
Конечно, здраднікі. У Христе нету ні юдея, ні грека. Гэта нас учыць евангельская навука. І калі на нас это вучыць, гэта значыць, што гэта не важна. Але калі тебе определілі быць грекам, будь грекам. Тебе определілі быць юдеем, будь юдеем. Тебе обрезали, будь обрезаным. Тебе не обрезали, будь необрезаным. Але там гэта не важна. Але ты мусіш гэта гэта несці.
Мірон, а можа гэта мы вот з вами накладаем на ўсіх астатніх гэты крыж.
Як?
А адтуль-то было дадзены не гэты, а ніякі не беларускі крыж, а тутэйшы. Яны тутэйшыя, і яны жывуць у адпаведнасці з гэтым крыжом, для якіх неважна на каком языке.
Тутэйшы гэта не нацыянальная адметнасць.
А вот так здарылася, аказваецца, што вот ёсць такая нацыянальнасць, тутэйшыя.
Дзе такой, ну, назавіце мне ту краіну, дзе жывуць тутэйшыя.
Гэта вот чамусьці назвалі Беларусь, чамусьці назвалі Беларусь, а трэба каб называлася тутэйшастан.
Так, а немцы тоже тутэйшыя.
А прычым тут немцы? Мы за немцам не нас галава не баліць.
А палякі?
За іх таксама, мы пра нашых тутэйшых гаворым.
Нам дадзен крыж быць беларусамі. Но гэта не ад мяне залежыць. І не ад вас залежыць. А нам дадзена тэрыторыя Беларусь. Кем она дадзена? Богам дадзена. Я гэту тэрыторыю павінен даглядаць.
Вот за тэрыторыю яны да. Я тутэйшы, гэта мая зямля. Вот я тут. І ўсё, і боль мне нічога не цікавіць. Ні мова гэта ваша, ні ўсё.
Правільна. Гэта ягонае права. І я ні ў коім выпадку я не збіраюсь каму-то навязваць будь беларусам. Ну не хочаш ты быць беларусам, не будь.
Але ты здраднік тады.
Не. Ну ты ёсць народ, ёсць папуляцыя. Ну будь популяцыі. Ніхто тебе ніхто не прымушаюць быць народам.
Але Пётр спытае.
Таму што спытаюць. Ну і спытаюць, і будзеш несці адказнасць перад ім, а не перада мной. Хто я такі? Я ж такі самы, як і ты. Я тоже стымляюсь. Я тоже хачу сказаць, як мне надаела гэта ўсё. Але я не маю права это кінуць. Таму што мне спросяць. Я ў гэта верю. І я ж не магу прымусіць каго-то. Ты павінен быць беларусам. Ты павінен быць хрысціянінам. Не павінен. Вера – это вера. Я ў это верю. Вера – гэта не тое, што можаш узяць і аддаць, пакласць. Вера альбо ёсць, альбо нема. І немагчыма сказаць, ой, што-то я стаміўся ўжо веруючым быць, не буду я веруючым. Я магу сказаць, а ці быў тогда веруючым? Вера не ў маєй уладзе. Я не магу веру ўзяць. Вера даецца Богам. Вера, любоў, надзея – гэта дар ад Бога. А каб гэта дар атрымаць, ты павінен адпаведна паводзіць сябе маральна. Будзем так, мараль таксама мяняецца. Таму што на сённяшні дзень мараль не дазваляе нам хадзіць на і глядзець, як людзей палюць на кастрах. А раней мараль дазваляла гэта, і было ўсё нармальна. То есть мараль развіваецца як цывілізацыя. Калі мы раней, напрыклад, пашадзіць чалавека, пашада было, это проста яму атрубіць галаву. І гэта называлось пашадай. А вот чацвертаваць, гэта ўже пакараць. То есть мараль таксама мяняецца. І я, напрыклад, нікому не збіраюсь навязваць быць беларусам. Але я мушу сказаць, сябе за гэта спытаюць на судзе Божым. Чаму ты кінуў тое, што табе дадзена? Гэта цяжкая ноша. Разумееце, вот як я разглядаю сваё хрысціянскае жыццё? Мне надо з пункта А у пункт Б прыйсці. На гэта, значыць, нарадзіцца і памерці. Я нарадзіўся, мне далі рюкзак. У тым рюкзаке 5 літраў вады, тапор, запалкі, ножык, яшчэ спальнік, всё. І мяне адправілі з рюкзаком. А то вот такі дровенный, я несу. Нафига мне идти по городу и топор нести? Я его выкинул. Блин, тут кока-кола продается, а это 10 литров воды. Я их выкинул. Еще что-то выкинул. Ну, остался с гаманцом с одним, где лежать 50 евро. И думаю, нормально, я дойду до этого пункта. А потом раз город кончился, начался лес. Началась пустыня, началась еще палатки нету, топора нету, запалок нету, бо я выкину, мне не потребны были. И в конце концов, что? Мне остается померти. Так и национальная идея, так и национальная моя самосвядомость. Она мне дадена, як человеку homo sapiens. Я не маю права гэтаму звышацца. Гэта тое, што я мушу несці.
Вот я зараз ваш выдатны такі малюнак, вобраз перакладу на ўсё грамадства беларускае. І вот глядзіце, ідзем мы сабе і думаем, а на што нам гэтая мова? Какая разніца на каком языке? Раз, там выкінулі. А на што нам датая свядомасць нейкая, ідэнтычнасць? Можа быць, мы рускія са знакам качества, или мы там палякі са знакам не качества. качества или там американцы ці бельгійцы якія-нибудь як там карта ляжа такими і будем туды там так, так. Усё астатнее туды а потым прыходзім а дзяржавы і нема
так
і нічога і нема так. І так думаем ну а можа так яно і трэба так, таму што так, свет-то так, глабалізуе
так, так, так і будзе
свет-то глабалізуецца межаў нема і шо тут вон там трансатлантычныя карпорацыі усе там как бы там аб'ядноўваюцца а мы тут будзем за нейкімі сваімі мурамі з нацыянальных каштоўнасцяў сядзець на шо яны нам ну і нармальна і атрымліваецца мы тут будзем наперадзе усіх ісці вот такія касмапаліты касмапаліція ўсіх
давайте мы так разглядзім сітуацыю я прыхаджу туды а там сустракаюць мой прадзед который загінуў на поле дзе ён біўся і ён мне кажуць ну што ўнучак і размаўляецца мной на беларускай мове таму што ён размаўляў на беларускай для яго гэта было нармальна жыва ён даже не задумываўся што гэта ён не ведаў расейскай а я яму тык-пык ой дзедуля я не ведаю ты я не ведаю беларускай мовы як ты не ведаеш як ты не ведаеш беларускую мову я размаўляў мой сын размаўляў мой унук размаўляў чаму ты мой прапраўнук не размаўляеш хто табе даў права адкінуць тое што за што я жыццё паклаў ты бачыў мне галава разрублена тапаром мангола ну нук ты мяне здрадзіў унук як ты мог адкінуць краіну я біўся за сваю краіну галаву мне прарубіў мангол а ты ўзяў адкінуў эту краіну я такі это один вариант а другі вариант я буду там і унук прыдзець ко мне туды который будет тоже з барадой і скажуць дед мудак ты мудак табе краіну далі ты жыў у Беларусі а ты ўзяў яе выкінуў а дзе мне цяпер жыць мне дома свайго нету я бездомны зараз немцы жывуць амерыканцы жывуць французы жывуць а ты чу мне не зберёг эту краіну чаму ты не захаваў мне этот дом дзедуля і што мне яму сказаць свайму унуку там чаму я не захаваў чаму я не біўся за сваю дом чаму яго не бараніў чаму яго не мураваў сценамі я б не абнасіў што мне сказаць ну ты знаеш я падумаў што лучше буду будзем жыць у абшыжыцці я не хачу абшыжыцці жыць я хачу сваёй маленькай кватэры чаму яны жывуць у доме чаму венгры чаму румыны чаму балгары жывуць сваім доме а чаму я павінен боўдацца па разных па хатэлях да па абшыжыццях дзед ты што ку-ку вот я так уяўляю што мяне з мяне спросяць і таму я буду ведаючы што там нацыянальная ідэя не патрэбна я тут яе буду выбудоўваць моя нацыянальная ідэя гэта выйсці з бел-чырвона-белым сцягам на Шуман моя нацыянальная ідэя гэта сабраць грошы прывесці хлопцам которые змагаюцца за нацыянальную ідэю ў Украіне гэта ёсць часткі нацыянальнай ідэі а таму што нацыянальная ідэя ёсць як філасофія а ёсць нацыянальная ідэя як прыкладная нацыянальная ідэя філасофія гэта от мы займаемся філасофіяй а ёсць прыкладная это тое што трэба рабіць гэта значыць паважаць бел-чырвона-белы сцяг привіць свайму сыну на павагу да беларускай мовы размаўляючы беларускай мовы не карыстацца расійскімі матюкамі гэта мой абавязак гэта тое што я прыкладная я напрыклад для мяне ну як прыкладная нацыянальная ідэя не называць тэрарыста мудрым палітыкам от для мяне нацыянальная ідэя я не ўяўляю як можна тэрарыста назваць мудрым палітыкам і ў той жа час гэта чалавек скажуць а я свае нацыянальна ідэі ганаруш альбо пайсці за спонсорам тэрарыстаў і казаць я нацыяналіст таму я падтрымоўваю Газпром альбо банкіра Газпрома у маіх мазгах это не укладваецца магчыма я не даноса какие-то але мне ніхто не патлумачыў як можна увязаць любоў да Пуціна і тут же любіць Беларусь я не ўмяшаю гэта ну я разумею напрыклад можна палюбіць чалавека которого завербавала КГБ ну слабасць розная каго-то завербавалі там так каго-то так так ну чалавек стаў агентам ну когда чалавек свядома працуе тэрарыстам і ў той же час яго называюць людзі мудры палітык он класны дэмакрат мы пайдзем вот яму за помощью і в той же час это люди называюць себе нацыянальна свядомымі людзьмі. Тут я не даносак. Я это цяжко усведомляю, як это у людей гэта умешчаецца. Хутчэй за ўсяго імі так зманіпулировали, что яны уже не разумеюць, дзе верх, дзе ніз, дзе права, дзе лева. Хутчэй усяго. Мне іх шкада. Я не маю ніякой ні агрэсіі к этому. Мне іх просто шкада. Як у людзей умешчаецца называць себе демократам, ну і той же час хацець жыць у тиранії. Вот вы можете мне адказаць, як это умясціць мне?
Не, не магу. Мене самого здзіўляла ў 20-м годзе, калі я там падыходзіў, людзі стаяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі, і там не шмат такіх было, але былі, калі, як я казалі, я супраць Лукашэнкі, але я за Расію, я за Путіна.
Ну.
Я супраць Лукашэнкі, но не прыставайце ка мне са сваім беларускім языком. І гэтак далей. Але давайте я вот, у нас не так шмат часу,
так, я,
я б хацеў яшчэ пра іншае. Глядзіце, ось вы вельмі так вобразна расказалі пра дзеда свайго умоўнага, які там змагаўся за сваю зямлю, ці там унука, які там папракае, што не змагаўся за зямлю. С аднаго боку, калі зараз спытацца ў беларусаў, а назавіце нашых герояў, сапраўдных, нацыянальных герояў, вот якія змагаліся за Беларусь, каго скажаце, ну безумоўна, кожны назаве Кастуся Каліноўскага. Ну хтосьці там троху падумаўшы назаве яшчэ Касцюшку. Хтосьці цяжка падумаўшы, ну можа быць, назаве яшчэ там аднаго, двух. І ўсё. І гэта азначае, што ў нас такая нейкая вельмі маленькая пантэон герояў, ці гэта тое, што мы не ваяўнічая нацыя і мы асабліва там не змагаліся, ці як, вот, глядзіце, калі чытаць беларускую класіку літаратурную, ну, з усёй павагай, то я памятаю яшчэ са школьных часоў, уяўленне такое, што беларусы гэта вот што? Гэта вот я пан сахі і касы, а вот я вот сам вот ведны няшчасны, у лапцях праз гады, праз стагоддзі, там вот где-то там с одного боку там кто-то там чуп на бок, шаблю нагало и попёрся, там с другого боку там так само некие там ваяўнічыя, а гэты вось праз вякі, праз стагоддзі, прэ і прэ, яна нахер нікому не патрэбная, ён сваю крыўду некуды прэ. І увесь гэты беларусы думаеш, шо это за людзі такі?
А вы знаеце, такі тэрмін газлайдзінг. Гэта метады маніпуляцый. Наш крыж, при ўсім тым, што мы выдатнае месца распалажэння краіны маем, мы маем з-за гэтага на гэта выдатнае месца шмат тут крываюць рот. Як у чалавека што-то адабраць? Вот, ну, падходзіць цыганка на вуліцы, і на што з табой начынаюць кампліменты тае казаць, маніпуліраваць табой, расслабляць твае мазгі рознымі метадамі. Вот так беларусаў таксама расслаблялі іхную свядомасць. Хто і хто не паддаваўся маніпуляцыям, тых выбівалі. Людзям адтуду ўсюды патрэбы. І для таго, каб лёгка маніпуліраваць, трэба зрабіць чалавека манкурта, каторы не ведае свае гісторыі. І тады ім лёгка кіраваць, тады ім лёгка маніпуляваць. Гэта лагічна. Кожны з нас, ведаючы, калі ён хоча ад гэтага чалавека чаго-то дабіцца, ён будзе рознымі метадамі дабівацца. З кем-то лесцю, з кем-то угрозамі, з кем-то подкупам. Ну, надо мне завалодаць гэтай рэчу. Хачу машыну купіць. Вот стаіць на базаре машына. Ой, ну такая машына. І я буду хадзіць царапіны шукаць. Я буду навязываць гэтаму прадаўцу ягоную непаўнавартнасць. Вот машина не вает такую варту. Так и с нашим народом. Мы живем на таким смачным кавалкі зямлі, што ўсе хочуць ёй завалодаць. А як завалодаць? Это значыць, надо пажыжы развесці свядомасць, ну, мазгі, свядомасць гэтых беларусаў. І гэта і мы ўжо несем гэты паследствы. Сапраўды, герою нету. Неправда, не так сказаў. Герою ёсць. Калі ёсць краіна, за яе ваявалі, кроў пралівалі, яна ў нас яшчэ є. Вазьмем слуцкіх паўстанцаў. Іх яны пашлі паміраць, іх яны ведалі, што яны загінуць, але яны білі за сваю, та самае вот блізкае, што мы тут можам ведаць, але яны пашлі бараніць сваю радзіму. і не глядзелі на тое, што там арда прыць. І такіх герояў было мільёны. Тот факт, што мы маем сваю краіну, кажуць аб тым, што ў нас былі героі, але то, што мы іх не ведаем, гэта наш крыж. Мы павінны яго несці, мы павінны стаць тымі героямі, которые павінны будуць праславляць эту радзіму, эту зямлю. Хто нам забараняе стаць Кастусём Каліноўскім? Хто нам забараняе стаць Касцюшкам? Хто нам забараняе працягваць справу Міхала Вітушкі? Хто? Не паўнавартасць наша. Ай, ну, сколько мне ў плечы кідаюць? О, Змітра на Каліноўцах славу ловіць. Хайп ловіць, яму от яму хочацца славы, таму он і дапамагае. Гэта для чаго робіцца? А каб я сложыў лапкі і не рабіў гэта. Таму што яны не хочуць гэта рабіць і хочуць, каб я не рабіў. На фоне мяне ім прасцей будзець адчувацца, легчы, камфорт. Ён робіць, чаму я не раблю? Мне надо прыдумаць, рабіць я не хачу, таму што мне лянота, а лэш, мне я ж вытарківаюсь. Таму я буду рабіць так, каб ён гэта не рабіў. Когда ніхто не будзе рабіць, я тада шэленькая, маленькі такі газон, класны, і ўсе будуць, мяне ніхто не заўважыць. Так маніпуляцыі працуюць. Як працуюць маніпуляцыі ў грамадстве, так працуюць маніпуляцыі ў гісторыі.
Мірон, як думаеце ўсё ж такі, якія ў нас сёння магчымасці і ці ёсць яны вярнуць сваю краіну, вярнуць свядомасць народу?
У нас краіна ёсць. Да, яна трошкі не тая, которую мы сабе збудавалі. Але мы збудавалі чаму яе так вот, што як бы там не было, краіна є. У другіх народу Украины нема.
Яна ёсць. Але яна не наша краіна, яна не беларуская краіна.
А мы нічога не зрабілі. Што мы зрабілі, каб яна нас Беларусь была беларуская? Што мы зрабілі? Кожны беларус я должен спытаць, што я зрабіў, каб Беларусь была беларуская? Ты што, прывёз шакаладку па балку Каліноўска? Вы уявіце сабе, што я не буду гаварыць пра тых беларусаў, которые жывуць у тюрьме в этой, в зоне. Мне іх шкада. Якія б яны не былі, я іх все равно люблю. Ну, ім цяжка прабіцца да розума. Во-первых, уявіце сабе, што весь час прапаганда маскоўская. Ну як яму вылезці з гэтага забітасці гэтай? Я кажу зараз пра гэтых людзей, которые жывуць у вольных краінах. Хто беларусам у Польшы, хто беларусам у Німеччыне, у Бельгіі забараняюць размаўляць на беларускай мове? Хто забараняюць беларусам прыходзіць і спяваць беларускія песні? Хто беларусам забараняюць Каліноўцу патрымаць? Хто? Лукашенко? Путін? Не. Наша лянота. Я кажу не іхна, я кажу НАТО. І я знаю, што я мала раблю. Больше трэба рабіць. Ну, слабасць бывае. Хочаць сябе пажалець. І я вот па эта паездка, я думаў, наверное, будет апошняя. Я стаміўся, правда? Стаміўся не ад паездак туды-сюды, а стаміўся бачыць чалавецкую байдужасць, абыякавасць. І вроде бы чалавек добрый. А кажуць, ой, Змітер, я не магу Каліноўцам дапамагчы, ну, мене грошай нема. Сам собирается через два дня лететь отпочивать у Таиланд. И а мне два дня назад кажется, что у меня грошей нема да помощи Каліноўцу. Что, Лукашенко виноват? Что Путин виноват? Что белорусы не хочут формироваться тут? Тут, не там, не у тюрьме у той, не под оккупацией. Треба робить. Значит, я сказал в самом початку, я не поменяю этот свет. Я хочу не поменяться под этот свет. И я хочу, как люди так само это зразумели. Мы пылинки в этом космосе. Але калі мы зберем еще один кавалок, мы уже будем кавалочком у космосе. И мы, с нами будут лечиться, нас будут поважать. І краіна вернецца нам. Я дакладна ведаю. Калі б я не быў бы упэўнены, што Беларусь вернецца, не стане беларускай, я, можа, таксама ўжо не рабіў. А я верю, што это будзе. А даже если не будзе пры маім жыцці, якая розніца? Я то буду оттуда бачыць, што Беларусь стала. Да, яна не такая станець. Это зразумела. Уже мы выбудовали ее вот такой вот скупаловской, такой вот колосовской, быковской. Не, все меняется. Человек меняется. Все громадство меняется. Я сказал, что мораль меняется. Сдается, мораль, потому что ты одна. А лишь были иншие традиции.
Вот, до речи, уже наближающие до завершения, вот все меняется. И на вот мы тут, живучи за мяжой, меняемся поступово. мова. І безумоўна, людзі, якія там, таксама мяняюцца. Мы мяняемся па-рознаму. Хоць мы там, скажам, умоўна кажучы, у 20-м годзе там былі ўсе на адной хвалі, нам здавалася, што ў нас адныя мэты. Мы вот как бы вот адна нацыя, адна сіла. А зараз мы тут мяняемся пад ціскам нейкае там свабоды, магчымасці рабіць што хочаш.
Ляноты свае.
Ляноты, складанасці ў эміграцыі, але змены ідуць. Там таксама змены ідуць пад ціскам рэпрэсій, пад ціскам страху, пад ціскам немагчымасці рабіць тое, што ты хочаш рабіць і ўсё астатняе. І атрымліваецца, мы вот так вот как бы две часткі аднаго арганізма, але разыходзімся, што далей і далей адзін ад аднаго. Калі уявім сабе наступае момант, вот рухнулі муры, ёсць магчымасць вярнуцца, аб'яднацца, супольна далей будаваць сваю Беларусь, мы тут праз Брэст усе ломімся на гэтых цягніках перамогі. Там нясем вось з
Я на Абрамсі паеду туды.
Добра. Згодны. Возьміце з сабой. Ну, вот мы з вамі. І вот мы такія Мірон і Лукашук, так. Мы вот глядзіце, якую выдатную нацыянальную ідэю тут вам беларусы, а такія беларусы там. Ведаеце што? Вот вы там нешта там прыдумлялі, валіце. І там вот рабіце, не лезьце. Не хочаце, заязджайце там, сядзьце ў староначкі, пасядзіце, а мы тут вот самі тут разбяромся, таму што вы ўжо тут згубілі сувязь з зямлёй, вы ўжо не адчуваеце, вы ўжо не разумееце. Можа такое быць?
Такога не можа быць. Таму што ні перамены масавасць не робіць. Перамены прыносяць людзі аптымістычная горстка, шыпотка людзей. І калі яны ўбачаць, што я з гэтай верай, яны прымкнуцца да мяне. Яны ўбачаць, што я прапаноўваю ім стаць людзьмі. Людзі пайдуць за намі. Я ўпэўнен. І як бы мы не казалі, што яны такія затумканыя, забіты, запрапагандзіраваныя. Калі я прыйду да іх з любоўю, яны пайдуць за мной. А калі я прыйду, прымушаючы іх любіць Беларусь, а я такую Беларусь сам не хачу.
Але гэтая вось новая Беларусь, ці нашая Беларусь, ці беларуская Беларусь, дзяржаўная мова, там якая і колькі іх?
Если мы хочам мець беларускую Беларусь, то павінна быць беларуская мова. На першым месцы. Потым, якая заўгодна. Якая заўгодна. Калі мы сведамляем, што мы Беларусь, значыць, беларуская мова. Мова – гэта тое, што стварае нацыю. Тую, каторую нам перадалі дзяды. Дзяды размаўлялі, нашы прадзеды, калі мы беларусы. Яны размаўлялі беларускай мовы. Яе можна называць як заўгодна. Але яны былі беларускамоўныя. І мой прадзед, калі я прыйду да яго і начну размаўляць на рускім языке, он скажет, сынок, а ты что, немец? Я тебя не разумею. Ну, не разумеют белорусы российской мовы, которые я размовлял с белорусами, которые народились в эмиграции. И они ведают белорусскую мову, ангельскую, французскую, а российской мовы они не ведают.
Да, Ивонка Сурвила то же самое мне казала, что не могу разуметь, что они мне... Да. Переклади, что они кажут. Да.
Я размовлял с украинцами, которые народились. Я, ну, добро спілкуюсь с украинцами. І яны кажуць, беларускай ты размаўляеш, я яшчэ трошкі разумею, а расійскую я не разумею.
Дзяржаўны лад, гэта якая новая Беларусь? Это прэзідэнцкая краіна, парламенцкая, анархія, вялікае княства літоўскае. Ці што гэта?
Ну, каб княства літоўскае было, надо каб князь быў спачатку. А так як у нас няма прэтэндэнту на княжаства, то княжаства не можа быць. Прэзідэнцтва недрэнная сітуацыя. Дэмакратыя, парламенцкая рэспубліка, тоже добра. Але прэзідэнцтва добра, але не сёння. Это можа ў перспектыве павінна быць. А так я бачу парламенцкую Украіну, Беларусь.
А царква якая?
Хрысціянская.
Ну, хрысціянская, это занадта агульна сказана.
А вот для мяне это самое галоўнае. Христос не ствараў православнай царквы. І Христос не ствараў каталіцкай царквы.
Добра, а на якой мове гаварыў Христос?
На арамейскай. І этой мовы сейчас нету даже.
Павел Севярынец кажа, што Христос гаварыў па-беларускай, знаю.
Гэта вобраз такі. Я за гэта яму ўдзячны. Калі гэта мова любові, то сапраўды беларус Христос размаўляў са мной. Христос со мной размаўляет на беларускай мове, со мной Христос, бо ён ведае ўсе нашы мовы. Хто яго слухаюць на той мове, ён і размаўляе з тым чалавекам. Христос. Я калі казаць пра гэтат вобраз, то праўда, я чытаю беларускую біблію, значыць Христос со мной размаўляе на беларускай мове, але на той мове, на которой ён размаўляў, і няма практычна зараз. Няма арамейскай мовы. Так што значыць, што мне тада і не пачуць Христа? І для мяне, я як чалавек, хрысціянін, для мяне самае балючае у хрысціянстве то, што яна падзелена на праваславе і на каталіцтва. Ну і плюс там асобныя там астатні. Христос не падзяліўся. Христос адзін. А чаму адбываюцца традыцыі розныя? Ну, гэта наша прыродная чалавецкі эгаізм такі. Наш грех нас падзяляюць. І таму у нас царква праваслаўная, каталіцкая. Я уніят. І мне брат як праваслаўный, так і католік. Ён для мяне брат. А то, што ён мяне не лічыць братам, а рэдзіком, ну, пардон, ну, так казаў Христос. Вас мяне гналі, і вас будуць гнаць. Ну, если царква не ганімая, то я сумніваюся, што яна хрысціянская.
Але ці будзе супраць Христос вызваленне Беларусі, ці вяртанне Беларусі беларусам сілавым сцэнаром, сілай зброі?
Давайте мы будзем казаць, што мы не вызваляем Беларусь, мы баронім Беларусь. Мы яе баронім, а пры абароне можна карыстацца зброяй. Христос перед тым, як ісці у сад маліцца, ён сказаў: «Маеш меч?» Он: «Да, маю». «Покажы». «А, ну добра, аднаго нам дастаткова». Што, ён забараніў з сабой маліцца, ішоўшы маліцца, забараніў меч? Не забараніў. Нам так і кажуць Евангелія. Мы не заваёўваем чужую краіну, мы баронім сваю. І калі я возьму зброю ў рукі, гэта не значыць таго, што мне хочацца каго-то забіць. Я бяру зброю для таго, каб абараніць сваю жонку, свайго сына, сваіх унуку, сваіх дзяцей. Я гэта бяру не ад таго, што мне это хочацца. Я мушу сябе бараніць. Даже не сябе, а хто за мной, то не можа зброю ўзяць ў рукі. Я мушу это бараніць. Нападаць я не собираюсь. Лучше тогда нехай мне забьют. Вот я вот добе смертное покарание, я даже не хочу казать смертное покарание, я кажу смерть за место покарания. Я готов обменять самого себе на замен на мораторий смерти. Вот погодилось бы, набравшись смелости Лукашенко, сказал бы так и так, я вот тебе застрелю и подпишу мораторий на 5 годов об забороне смерти. Без задумки я на это погожусь. Не тому, что я фанат, а тому, что я знаю, что смерти нет. Калі я сваім, я то ведаю, што мне баяцца яе. І таму я з задавальненнем бы хацеў бы абмяняць на гэта. От, ну, Лукашэнка баіцца гэтага. А я б прапанаваў, бы сказаў бы: «Ну, от ты такі смелый, ты от такі хрысціянін, так ты красіва ўсё распавядаеш, што смерці нету. А от согласіш, я цябе расстраляю і запішу. А чо мне баяцца?» Калі я, напрыклад, гэтым мараторыем спасу хоць адну невінную душу, то моя будет миссия выполнена. Примерно там 100 надо людей расстрелять, а 101 не виноватый. И вот этот 101 останется живым, то моя смерть полностью будет оправдана.
Национальная идея от Мирона все ж таки гучить як?
Полюби свою родиму, полюби своих людей. Какие бы они не были недосконалые, люби. Любовь – это то, что побудует нас как нацию. Гэта моя ідэя. А любоў гэта не сюсюканне, любоў гэта не абдымашкі, любоў гэта і меч. Калі я люблю, я возьму меч і пайду бараніць з любоўю. Бо я бараню не сябе, я бараню слабых. Ось гэта моя нацыянальная ідэя. Нацыянальная ідэя – гэта мой крыж для мяне. Я не павінен уздымаць нацыянальную ідэю як сцяг. Я хочу национальную идею нести, як тое, что на меня усклали мои дяды и прадеды. От прадеду спокон веков нам засталася спадщина. Гэта словы, которые повинны разуметь каждый человек, который себя называет националистом. Тот, который хочет национальной идеей жить. ад прадзеда спакон вякоў нам засталася спадчына. У гэтым увесь сэнс нашага нацыянальнага жыцця. Мы павінны захаваць тое, што нам дасталася ад іх. Мне сорамна будзе глядзець у вочы, калі мой прадзед прашчуру будзе казаць: «А чаго ты нічога не рабіў?» Я скажу: «Ну, я адзін быў». «Ну так я адзін быў, але я бараніў Беларусь». Любоў. Любоў захаваюць усё. І если мы будзем любіць, то і Лукашэнка не будзе такім злым.
Ну, ўвогуле, мне спадабалася вот так нават такая фраза, нацыянальная ідэя такая: любі і барані.
Так, і гэтым і больш нічога не трэба. Барані з любоўю, даже можна так сказаць.
Можна і так сказаць: любі і барані, ці барані з любоўю. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашага Мірона, который адзін свой гэтай просто вялікай чарады міронаў, якія стаяць за Беларусю. Мірон, вось з удзячнасцю гэтая цішотачка, мы там пра шлях праз зоры гаварылі. Так што да Беларусі праз зоры, гэта з удзячнасцю ад Еўрарадыё і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Слухайце, глядзіце, любіце, бараніце. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.